de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă salutăm cu drag din pupitrul de înregistrare, dragi ascultători. O nouă ocazie de a fi împreună și a aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu. În săptămâna care urmează împreună cu dumneavoastră, suntem Elena Monica Cârtog,
Marius Stancu,
iar la pupitrul de înregistrare, Roxana Manea. Studiul din săptămâna care urmează se intitulează
Iisus și Cartea Apocalipsa,
iar textul de memorizat îl găsim în Apocalipsa 3:21.
Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie.
Chiar și la o citire rapidă a Noului Testament, putem remarca o realitate fundamentală. Noul Testament este legat în mod direct de Vechiul Testament. Evangheliile și epistolele fie fac referire la evenimente din Vechiul Testament, fie citează direct sau indirect din el. De asemenea, Iisus, când a vorbit despre el și despre lucrarea sa, a subliniat că trebuiau să se împlinească scripturile. Lucrul acesta este valabil și cu privire la cartea Apocalipsa. Nu o putem înțelege dacă nu cunoaștem Vechiul Testament, în special cartea lui Daniel. De aceea le studiem de obicei împreună. Un aspect deloc de neglijat este acela că referințele la Vechiul Testament din cartea Apocalipsa, luate împreună cu restul cărții, ni-l descoperă pe Iisus. Tema ei principală este Iisus, cine este El, ce a făcut El pentru poporul Său și ce va face El pentru noi în timpul sfârșitului. De aceea, dacă vom respecta tema ei, orice discuție despre evenimentele din zilele finale îl va avea în prim plan pe El. În studiul din săptămâna aceasta vom vedea cum ne-l prezintă cartea Apocalipsa.
Structura cărții Apocalipsa.
Unul dintre punctele comune ale cărților Daniel și Apocalipsa este organizarea în două mari părți, cea istorică și cea escatologică, despre evenimentele din timpul sfârșitului. Relația dintre aceste două părți este foarte strânsă în ambele scrieri. Evenimentele istorice pot fi considerate niște proiecții la scară redusă ale evenimentelor globale din zilele finale. Când studiem evenimentele din istoria Vechiului Testament, ne putem face o idee despre ce se va întâmpla în zilele noastre și mai departe. Principiul acesta se regăsește totuși și în afara cărților Daniel și Apocalipsa. Întrebarea numărul 1. Ce exemplu dat de Pavel ilustrează principiul discutat mai sus? Să ascultăm 1 Corinteni 10:1-11.
Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare, pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor.
După cum aminteam în studiul anterior, Unele relatări din Daniel prezintă evenimente dintr-o anumită perioadă și dintr-o anumită zonă a lumii, care reflectă până la un punct evenimentele din timpul sfârșitului descrise în Apocalipsa. Când studiem aceste relatări, reușim să ne formăm o idee despre încercările cu care se vor confrunta poporul lui Dumnezeu la sfârșit, la scară mai mare. Dar poate că ideea cea mai importantă este asigurarea eliberării din tot ceea ce avem de îndurat pe pământul acesta. Dintre multele promisiuni pe care ni le dă cartea Apocalipsa, cea mai semnificativă este cea a biruinței celor credincioși. Cu mici excepții, partea istorică din Apocalipsa este formată din capitolele 1 la 11, iar partea despre timpul sfârșitului din capitolele 13 la 22. Întrebarea numărul 2. Unde ar trebui plasate în timp evenimentele de la Apocalipsa 12 cu 1 la 17? În trecut sau în viitor? Și de ce? Să ascultăm Apocalipsa 12 cu 1 la 17.
În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balau roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii, care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul, și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ, și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului, celui mare, a fost dat femeii, ca să zboare cu ele în pustiu, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătate de vremuri, departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Capitolul acesta aparține ambelor părți. De ce? Pentru că prezintă conflicte trecute, expulzarea din cer a lui Satana, Apocalipsa 12 cu 7 la 9, atacarea de către Satana a pruncului Iisus, Apocalipsa 12 cu 4, și persecutarea bisericii în secolele următoare ale istoriei creștine, Apocalipsa 12 cu 14 la 16. Și apoi, atacul desfășurat de Satana împotriva rămășiței din timpul sfârșitului, Apocalipsa 12 cu 17.
Se spune că lecția pe care ne-o dă istoria este aceea că nu ne însușim niciodată lecțiile ei. Oamenii repetă greșelile înaintașilor lor. Ce putem face pentru a evita aceste greșeli? Imagini ale lui Isus.
Întrebarea numărul 3. Versetele care le vom asculta în continuare conțin diverse nume ale lui Isus și unele descrieri ale lui și a faptelor sale trecute, prezente sau viitoare. Ce ne descoperă ele despre Isus? Să ascultăm Apocalipsa 1:5.
Și din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său.
Apocalipsa 1:18.
Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților.
Apocalipsa 5:8-9.
Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oamenii din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.
Apocalipsa 19:11-15.
Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se chema Cel Credincios și Cel Adevărat, și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier, și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu.
Și Apocalipsa 21:6.
Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții.
Acestea sunt doar câteva texte din Apocalipsa care ne-l descriu pe Iisus în diferitele sale roluri și funcții. El este mielul, o referire la prima sa venire, când s-a dat ca jertfă pentru păcatele noastre. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă cum și sunteți fără aluat. Căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. 1 Corinteni 5:7. De asemenea, El este acela care a fost mort și care este viu în vecii vecilor. O referire la moartea și la învierea sa. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Luca 24:46. Iar în Apocalipsa 11 este înfățișat în rolul de la a doua sa venire, când se va întoarce cu putere, slavă și judecată, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Matei 16:27.
Cum ne putem forma obiceiul de a așeza viața, moartea, învierea și revenirea lui Iisus în centrul existenței noastre și la baza deciziilor morale pe care le luăm? Motivul sanctuarului în Apocalipsa.
Pe lângă organizarea pe două părți majore, Apocalipsa mai este construită și în jurul temei sanctuarului evreiesc. Motivul sanctuarului se regăsește în ambele părți. Când intra cineva în sanctuarul de pe pământ, ajungea mai întâi în curte, la altarul pentru arderile de tot, unde erau înjunghiate animalele. După moartea animalului, un simbol al jertfei Domnului Hristos, preotul intra în prima încăpere a sanctuarului, unde îndeplinea o slujbă care ilustra lucrarea îndeplinită de Hristos în sanctuarul ceresc după înălțarea sa. Prezența sa în mijlocul sfeșnicelor reprezintă această lucrare a sa. Întrebarea numărul 4. Ce reprezintă ușa deschisă? Unde are loc această scenă? Să ascultăm Apocalipsa 4 cu 1 și 2.
După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri.” Numai decât am fost răpit în duhul. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva.
După înălțarea sa la cer, Hristos a fost primit în locul sfânt din templul ceresc prin această ușă deschisă. Când apare pentru prima oară în cartea Apocalipsa, el stă în mijlocul sfeșnicelor din prima încăpere din sanctuarul ceresc. Întrebarea numărul 5. Ce semnifică faptul că în momentul în care templul din cer a fost deschis, Ioan putea vedea chivotul legământului care în sanctuarul pământesc se afla în a doua încăpere? Apocalipsa 11 cu 19.
Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare.
Leviticul 16 cu 12 la 14.
Să ia o cădelniță plină cu cărbune aprinși de pe altarul dinaintea Domnului și doi pumni de tămâie mirositoare pisată mărunt, să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru, să pună tămâia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul ispășirii de pe chivotul mărturiei și astfel nu va muri. Să ia din sângele vițelului și să stropească cu degetul pe partea dinainte a capacului ispășirii spre răsărit, să stropească din sânge de 7 ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii.
Imaginea chivotului legământului din sanctuarul ceresc este o referire indiscutabilă la locul preasfânt, a doua încăpere. În cartea Apocalipsa găsim nu numai slujirea lui Isus în ambele etape, simbolizate prin slujbele diferite care se aduceau în cele două încăpere ale sanctuarului pământesc, ci și adevărul esențial și încurajator că evenimentele din cer se împletesc cu cele de pe pământ. În ciuda încercărilor din trecut și din timpul sfârșitului descrise în cartea Apocalipsa, putem avea asigurarea că tot cerul este angajat în lucrarea de pregătire a unui popor care să stea în picioare în ziua Domnului. Legătura dintre cer și pământ este foarte strânsă.
Hristos în Apocalipsa, prima parte.
Toate elementele cărții Apocalipsa, de la structură până la conținut, au un singur scop: să-L descopere pe Iisus Hristos. De aceea se începe cu cuvintele „descoperirea lui Iisus Hristos”. Expresia aceasta este interpretată în două moduri principale: 1. Descoperirea de la Iisus Hristos și 2. Descoperirea despre Iisus Hristos. Mențiunea că este o descoperire înlătură ideea că Apocalipsa ar fi o carte încifrată. Altminteri, de ce ar mai fi inclus Domnul cartea aceasta în Biblie dacă n-ar fi dorit să fie înțeleasă de cititorii ei? Întrebarea numărul 6. Ce ne învață despre Isus pasajul din Apocalipsa 1 cu 1 la 8?
Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic.
În Apocalipsa, Hristos este prezentat sub titlurile Domnul împăraților pământului, iar spre sfârșitul cărții, Împăratul împăraților. Ele ne dau asigurarea că Domnul și Mântuitorul nostru este la cârma evenimentelor în ciuda haosului și confuziei de pe acest pământ. În Apocalipsa 1:5 găsim o referire clară la Hristos ca răscumpărător. Declarația că El ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său indică spre moartea Sa ispășitoare pe cruce. El nu numai că ne socotește neprihăniți, ci ne și sfințește. În textele de acest tip găsim asigurarea mântuirii a faptului că El ne spală de păcate, nu noi. Întrebarea numărul 7. Ce ne învață despre Iisus, Apocalipsa 1:7?
Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin.
În miezul credinței creștine se află făgăduința revenirii lui Hristos pe nori. Evenimentul acesta va fi literal, va fi vizibil pentru toți oamenii. Va pune punct suferinței, haosului și degradării odată pentru totdeauna și va aduce împlinirea făgăduințelor veșniciei. Ce imagine ale lui Iisus ne inspiră curaj și speranță în încercările prin care trecem acum? Ce ne învață despre Iisus Apocalipsa 1:8?
Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Hristos în Apocalipsa, partea a doua.
Întrebarea numărul 8. Ce declară Iisus despre sine în Apocalipsa 1:11?
Care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimit-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea.
Și Apocalipsa 1:17-18.
Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților.
În aceste versete, Iisus este înfățișat stând în picioare între 7 sfeșnice de aur. Ioan a fost atât de copleșit de descoperirea sa în acest rol, încât a căzut la picioarele lui ca mort. Dar Iisus, Domnul oricărei mângâieri, i-a spus să nu se teamă și a declarat că El este cel dintâi și cel de pe urmă, Alfa și Omega, referit la existența sa eternă ca Dumnezeu. După aceea, i-a amintit despre moartea și învierea sa și despre speranța pe care o aduce învierea. Și a declarat că El ține cheile morții și ale locuinței morților, repetând practic ce i-a spus Martei după moartea fratelui ei. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Ioan 11:25-26. În ambele situații, Iisus ne îndreaptă gândul către speranța învierii, marele apogeu al credinței creștine. Fără această speranță, ce rost ar mai avea toate celelalte așteptări ale noastre? Întrebarea numărul 9. Ce alte învățături despre Iisus găsim în Apocalipsa 22:7?
Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta.
Și Apocalipsa 22:12-13.
Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul.
Citez. Hristos Iisus este Alfa și Omega, Geneza din Vechiul Testament și Apocalipsa din Noul Testament. Ambele se întâlnesc în Hristos. Adam și Dumnezeu sunt împăcați prin ascultarea celui de-al doilea Adam, care a împlinit lucrarea de biruire a ispitelor lui Satana și de răscumpărarea eșecului și a căderii rușinoase a lui Adam. Închei citatul din comentariile lui Ellen White, volumul 6, pagina 1092-1093. Da, Iisus este începutul și sfârșitul. El ne-a creat la început și la sfârșit, la revenirea sa, ne va da trupuri noi. De la primul și până la ultimul ei verset, pe măsură ce ne prezintă evenimentele istorice, dar și mai ales evenimentele din timpul sfârșitului, cartea Apocalipsa rămâne permanent descoperirea lui Iisus Hristos. De aceea, studiul nostru despre evenimentele finale trebuie să aibă în centru pe Iisus Hristos.
Ce putem face zilnic pentru a-L păstra pe Iisus Hristos în centrul vieții noastre? Un gând de încheiere.
Citez. În Apocalipsa sunt zugrăvite lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Însuși numele dat paginilor ei inspirate, Apocalipsa, descoperirea, contrazice declarația că ar fi o carte sigilată. O descoperire este ceva ce este dat pe față. Domnul Iisus însuși i-a dezvăluit servului său tainele cuprinse în această carte și planul său este ca ele să fie deschise cercetării tuturor. Adevărurile ei sunt adresate acelora care trăiesc în ultimele zile ale istoriei Pământului, precum și celor din zilele lui Ioan. Unele dintre scenele descrise în această profeție sunt în trecut, altele au loc acum. Unele ne aduc în atenție încheierea marii lupte dintre puterile Întunericului și Prințul Cerului, iar altele descoperă triumful și bucuria celui răscumpărat pe pământul înnoit. Închei citatul din Ellen White, Faptele Apostolilor, pagina 430, ediția 2014. Textele din introducerea și din finalul cărții Apocalipsa pe care le-am studiat săptămâna aceasta ne arată că subiectul ei principal este Domnul Iisus. Ea ne ajută să-L cunoaștem mai bine, chiar și prin referirile la evenimentele istorice din Vechiul Testament. Alte descrieri ale sale vei găsi în Apocalipsa. Când punem cap la cap toate aceste texte, obținem o imagine impresionantă a lui Iisus și ne dăm seama cât de important ar trebui să fie El pentru urmașii Săi. Dragii noștri ascultători, vă dorim din toată inima noastră ca să descoperiți în fiecare zi frumusețea celui ce este puterea neprihănirii în noi. Amin.